რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში გვიან ღამით ვენეციის კომისიის დელეგაცია ჩამოვიდა კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუგიგიოს ხელმძღვანელობით. ისინი შეხვედრებს დღეს დილიდან დაიწყებენ. საუბრის ძირითადი თემა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები იქნება. დელეგაციის წევრები პირისპირ გაესაუბრებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს, რის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ასევე დაგეგმილია შეხვედრა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, პრეზიდენტთან და იუსტიციის მინისტრთან. ევროინტეგრაციისა და სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხები განიხილეს უკრაინისა და საქართველოს ლიდერებმა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა. გიორგი გურიკაშვილის თქმით, საქართველო უკრაინას განიხილავს როგორც რეგიონალურ პარტნიორს. საქართველოს პრემიერი ხორვატ კოლეგასაც შეხვდა მხარეებმა პოლიტიკის, კულტურის, უსაფრთხოების სფეროებში და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. გიორგი გურიკაშვილი კომპანია Microsoft-ის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. როგორც კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ტონი თაუნსვითლიმ განაცხადა, საქართველოს სამაგალითო წარმატების ქვეყანაა, რომელიც ლიდერია რეგიონში ლიცენზირებული პროგრამების მოხმარების, ინოვაციების განვითარებისა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით. ნაციონალური მოძრაობა დღეს ყრილობას მართავს. ღონისძიებაზე 7000 დელეგატი და 3000 სტუმარი ამიწვეული შეკრებილებს პარტიის ლიდერები სიტყვით მიმართავენ. დელეგატები აირჩევენ პოლიცაბჭოს წევრებსა და მის თავმჯდომარეებს. ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარის არჩევის საკითხი დღის წესრიგში არ იქნება. ეს პოსტი ისე ვაკანტური რჩება. იგეგმება სხვადასხვა თანამდებობის და სამდივნოების გაუქმება. გაიზარდება პოლიცაბჭოს წევრთა რაოდენობაც, რომელიც აქამდე 76 ადამიანით განისაზღვრებოდა. რიგით მეშვიდე ყრილობაზე პარტიის წევრებსა და მხარდამჭერებს ახალ სახეებსაც გააცნობენ და წარადგენენ საპარლამენტო ფრაქციის შემადგენლობასაც, რომელიც უკვე ცნობილია, რომ რუმან გოცირიძე ხელმძღვანელებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვაკანტურ პოსტზე წარდგენილ კანდიდატებთან დაკავშირებით იმსჯელებს დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. ეს თანამდებობა უკვე 4 წელია ვაკანტურია, მიზეზი კი კანდიდატის დასამტკიცებლად არსებული მაღალი კვორუმია. ვაკანტურ თანამდებობაზე 6 კანდიდატია წარდგენილი. 28 დეკემბერს სასამართლო სისტემის რეფორმის ეგრეთწოდებული მესამე ტალღის ფარგლებში კანონში განხორციელებული ცვლილებებით კვორუმის შემცირდა და კანდიდატის დამტკიცება სრული შემადგენლობის უმრავლესობას სჭირდება. ვაშინგტონში ბოლო სამზადის მიმდინარეობს 45 პრეზიდენტის ინაუგურაციისთვის. დედაქალაქში უსაფრთხოებას 28000 სამართალდამცველი, სპეცრაზმი და სნაიპერი დაიცავს. მზადარის დონალდ ტრამპის სიტყვა, რომელიც მისი მრჩევლის აზრით საკმაოდ შთამბეჭდავი იქნება. ცერემონია თბილისის დროით საღამოს 9:30-ზე დაიწყება. 9:00-ზე კი პრეზიდენტად არჩეული ფიც დადებს ურბიბლიაზე, რომელთაგან ერთი აბრაამ ლინკოლნის არის და ეს უკვე პრეზიდენტობის ტრადიციად იქცა. ორი ბიბლია კი პირადად ტრამპს ეკუთვნის, რომელიც მას დედამაჩუკა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქვეყნის ეროვნული ჰიმნი იქნება. მას 16 წლის მომღერალი ჯეკი ივანკო შეასრულებს. სტუმრებს შორის იქნებიან დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, სამი ყოფილი პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი, ბილ კლინტონი და ჯორჯ ბუში. ინაუგურაციას 58 დემოკრატი კონგრესმენი უცხადებს ბოიკოტს. დღესვე პრეზიდენტის პოსტზე დონალდ ტრამპი პირველ ბრძანებას გამოსცემს, რომელიც იქნება საწყისი ნაბიჯები მექსიკის საზღვარზე კედლის ასაშენებლად. დღესვე ტრამპი გააუქმებს ობამას მიერ ხელმოწერილ რამდენიმე ბრძანებას, რომელიც ჯერ არ კონკრეტდება, თუმცა პირველ ოფიციალურ სამუშაო დღეს 23 იანვარის ახლდება. პრეზიდენტის ინაუგურაციის სამზადისის პარალელურად პროტესტი არ წყდება ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ტრამპის საწინააღმდეგო აქცია და მსვლელობა ვაშინგტონში მთელი ღამის განმავლობაში გრძელდებოდა და იქ პოლიციის გაძლიერებული შემადგენლობა იცავდა წესრიგს. აქციის ორგანიზატორები ანტიფაშისტური ორგანიზაციის წევრები არიან, რომლებიც აცხადებენ, რომ ტრამპისა და პენსის მთავრობა ფაშისტურ მართველობას დაამყარებს. აქციები გამართა ნიუ-იორკში მას შემდეგ, რაც ქალაქი დონალდ ტრამპმა და მისმა ოჯახმა დატოვა. დემონსტრანტები ტრამპ ტაუერის წინ შეიკრიბნენ.
სოფო მასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:05 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე. 10 საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა. დღეს მას უძღვებოდნენ ნასტასია არაბული და ანუკი ბურდული. რამდენიმე წუთში დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კონტექსტზე, საერთაშორისო კონტექსტზე, შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ფონზე, საერთაშორისო ფონზე, გამოწვევებზე საქართველოსთვის. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი მუჩაიძე, ის არის საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად მივადევნებთ თვალს მიმდინარე ამბებს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინაუგურაციასთან დაკავშირებულ ამბებს და რამდენიმე დეტალზე ვისაუბრებთ. ასე რომ დაგველოდეთ, 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით გაგრძელდება დილის ეთერი. საათი და 10 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის კონტექსტზე, საერთაშორისო კონტექსტზე, მათ შორის საკითხებზე, რომლებიც განსაკუთრებით საყურადღებო და საინტერესო შეიძლება იყოს საქართველოსთვის. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პრაქტიკულად ჩვენი გადაცემა მიმდინარეობს მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებში არის უკვე დაწყებული ცერემონიალი, საინაუგურაციო ცერემონიალი, რომელიც 19 იანვარს დაიწყო სხვადასხვა ღონისძიებით. გუშინ გაიმართა ასევე კონცერტი, რომელზეც მართალია ჯერ პრეზიდენტ ტრამპის საინაუგურაციო სიტყვა არ ყოფილა. ის იქნება დღეს შეერთებულ შტატებში ადგილობრივი დროით 17 საათზე, ასეთი არის წესი იქ, და 9 საათია სხვაობა მსმენელს ეტყვი, ესე რომ 21:00-ია ძალიან ძალიან ადრიან დილით. ანუ შუაღამისას ხანდახან ასეც უწოდებთ. თუ მიადევნებთ თვალს ცოცხალ ეთერში, თუ არა და მოგვიანებით ნახავთ, თუ რა სიტყვის დონალდ ტრამპი თავის საინაუგურაციო სიტყვაში. თუმცა ის გუშინ ჩავიდა ვაშინგტონში. გუშინვე დაიწყო, გაიმართა კონცერტი ლინკოლნის მემორიალთან და ამ კონცერტზე მან წარმოთქვა, ასე ვთქვათ, პატარა სიტყვა. დაახლოებით 2 წუთამდე ხანგრძლიობის გახლდათ ეს. ახლა გვაქვს საშუალება, რომ მოვისმინოთ ჩანაწერი ამ გამოსვლისა, შევეცდები ჩანაწერთან ერთად თარგმნა მსმენელისთვის.
This journey began.
მოგზაურობა დაიწყო 18 თვის წინ.
I had something to do with it, but you had much more.
მე მომიხდა ამასთან გამკლავება, მაგრამ თქვენ მეტი გააკეთეთ. მე მხოლოდ მაუწყებელი ვარ. მინდა
And we were tired and I love you.
დავიღალეთ, მიყვარხართ.
We all got tired of seeing what was happening.
ყველა დავიღალეთ იმის ცხედით, რაც ხდებოდა.
We wanted real change.
ჩვენ გსურს ნამდვილი რეალური ცვლილება.
Forward to tomorrow we're going to see something that is going to be.
მოულოდნელად ველოდები ხვალინდელ დღეს.
We're going to make America great.
ჩვენ ვაპირებთ ამერიკა გავხადოთ ყველასთვის. დიადი. ყველასთვის ჩვენს ქვეყანაში. მოიცავს ყველა ქალაქს, ყველას.
პირდებით.
ვიმუშავებ ბევრს. რომ დავიბრუნოთ სამუშაო ადგილები.
აღარ
ვიცემ საშუალებას სხვა ქვეყნებს ჩვენი სამუშაო ადგილები წაიღონ. ავაშენებთ ჩვენს დიად სამხედრო ძალას.
We're going to strengthen our borders.
გავაძლიერებთ ჩვენ საზღვრებს.
We're going to do things that haven't been done.
გავაკეთებთ იმას, რაც არ გაკეთებულა ჩვენს ქვეყანაში.
Many decades.
ბევრი მრავალი 1000 წლების განმავლობაში.
It's going to change. I'll see. პირდებით,
რომ იქნება ცვლილება. ნახავთ თვალ.
And I don't care frankly if it's going to be beautiful.
დიდი და დავეძებ როგორ ჩაივლის. ხვალინდელი დღე იწვიმებს თუ როგორ იქნება ეს ყველაფერი სულ ერთია ჩემთვის. მაგრამ ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. შეგხვდებით ხვალ და ერთმანეთს გამამხნევებთ. მე გამხნევებთ თქვენ თქვენ მე.
special all over the world they're talking about it all over the world
თენი სოფლიო ლაპარაკობს ამაზე
and we're going to work together
ვიმუშავებთ ერთად
and we are going to make america great again and I'll add
და ჩვენ გავხდით ამერიკას კვლავ დიად ქვეყნად ვიდრე ყოფილა აქამდეო. განაცხადა დონალდ ტრამპმა, ბოდიში თუ ესე ვთქვა, ცოცხალ თარგმანში თვალთ ნათელი არ იყო. ასეთი ემოციური გამოსვლა იყო, ნაკლებად ინფორმაციული, რამდენიმე გზავნილი იყო დონალდ ტრამპი, სადაც წინა საარჩევნო კამპანიასაც ახასიათებდა მისას. ეს იყო გამოსვლა გუშინ, ლინკოლნის მემორიალთან კონცერტი იმართებოდა იქ საინაუგურაციო ცერემონიალის ფარგლებში. დონალდ ტრამპი გუშინ ჩავიდა ვაშინგტონში. დღეს არის ძირითადი დღე, ასე ვთქვათ, საინაუგურაციო ღონისძიებებისა. დღეს მოხდება ეს ინაუგურაცია, გამართება და მოვისმენთ დონალდ ტრამპის საინაუგურაციო სიტყვას, რომელსაც როგორც ცელდება ინფორმაციის თვითონ ამზადებდა. არის ბევრი გზავნილი, ბევრი ვარაუდი, ანალიზი ინაუგურაციამდე და ჩვენ სწორედ ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, აქცენტებზე, კონტექსტზე. ჩვენი სტუმარი დღეს დილის საუბრების, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით, არის გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. მანო გიორგი, დავიწყოთ. მოგვიანებით კიდევ ერთ ჩანაწერს შევთავაზებ სმენელს, ეს უკვე იქნება ბარაკ ობამას 4-შაბათის პრესკონფერენციიდან. ვრცელი პრესკონფერენცია იყო და იყო მნიშვნელოვანი გზავნილები, მათ შორის საქართველოსთვის საინტერესოც, და შევთავაზებ ნაწყვეტს, რომელიც შეეხება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობას. Და დავიწყოთ, მინდა თქვენ კითხოთ, რა არის თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო ამ წინა საინაუგურაციო კონტექსტში. ბევრს წაიკითხავდით ბუნებრივია თქვენი კოლეგების მოსაზრებებსაც და აი როგორ შეიძლება შევაჯეროთ ეს ყველაფერი, რა მოლოდინი გაქვთ?
დიახ, სწორი დასაწყისი კითხვა, ვფიქრობ ჯერ უნდა განვიხილოთ რა არის კონტექსტი, რომლის ფარგლებშიც, რომლის ფონზეც მოდის ამერიკის ახალი პრეზიდენტის სათავეში, რა არის ის მთავარი ტენდენციები საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში. მოგეხსენებათ, რომ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ევროპაში ანტიგლობალისტური, არა მხოლოდ ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ანტიგლობალისტურს თავ უფრო დაერთო ანტიინტეგრაციული პროცესები, მხარდაჭერი, რადიკალური პარტიების აღმასვლა და ამ რადიკალური პარტიების მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე პროპუტინისტური განწყობის არის და გამოირჩევა ნატოსა და ევროკავშირის ფარგლებში. არა მხოლოდ ინტეგრაციის გარმოების, არა მნიშვნელოვანი ნაწილი მათი საერთოდ ამ ინტეგრაციის და საერთოდ მათი ქვეყნების ამ ორგანიზაციებში წევრად ყოფნის მოწინააღმდეგეც არის. მოგეხსენებათ, ბრექსიტმა თავისი დაღი დაამჩნია ამ პროცესს და მას შესაძლოა რაღაც დომინოს ეფექტი, ეგრეთ წოდებული, მოხკვეს. მოგეხსენებათ საფრანგეთში როგორ ვითარდება სიტუაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა აქვს ლეპენს, აქვე გერმანიაში რადიკალური განწყობის პარტიების ხარდაჭერაც იზრდება. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს კონფლიქტი სირიაში, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თვითონ ევროკავშირის ერთობისათვის და ევროკავშირის უსაფრთხოებისათვის. გვაქვს ასევე ისლამური სახელმწიფოდან მომავალი საფრთხე, საერთოდ კონკრეტულად ტერორიზმიდან მომავალი საფრთხე, ტერორიზმიდან მომავალი საფრთხე და როგორც გამოჩნდა, რა თქმა უნდა, არც ევროპა არის ამისგან, არა აქვს სრული იმუნიტეტი, რა თქმა უნდა, ამისგან არ არის დაცული და ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში მოხდარმა მოვლენება, ეს ნიცა იქნება და ბერლინში მოხდარმა ტერორისტულმა აქტებმა ამაში ყველა დაარწმუნა და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რუსეთის მზარდი აგრესიულობა, მისი რბილი ძალის და საერთოდ ჰიბრიდული ბრძოლის საშუალებების ხერხების უფრო აქტიურად გამოყენება, როგორც უკრაინაში, ისე საქართველოში და ასე შემდეგ, და ასევე, რა თქმა უნდა, ანტიდასავლური ძალიან ძლიერი პროპაგანდა, რომელიც უკვე გარკვეულ შედეგებს იღებს არა მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპაში და პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ თვითონ დასავლეთში, და ეს ხდება სწორედ აი ამ პროპაგანდის საშუალებით, ხდება თვითონ დემოკრატიული მართლობის დისკრედიტაცია ნატოსი, ევროკავშირის როგორც პერსპექტიული ევროპისათვის სიკეთის უსაფრთხოების გამტკიცების მომცემი ორგანიზაციების დისკრედიტაცია, მაგრამ არის ასევე, რა თქმა უნდა, რაღაც პოზიტიური ტენდენციები, იგივე უკრაინაში განხორციელებული აგრესიის შემდეგ ნატომ რუსეთი გადააკვალიფიცირა სტრატეგიული პარტნიორიდან ევროპის უსაფრთხოების საფრთხედ, ხო, საშიშროებად, და არა მხოლოდ დეკლარირებული განცხადებები გააკეთა ამაზე, რა მთლიანად სამხედრო მიდგომა, სტრატეგია შეცვალა და ხდება ახლა სერიოზული ძალების გადასმორა აღმოსავლეთ ევროპაში, განლაგება და თებერვლის თავდაცვის მინისტერიალზე ასევე უნდა შეთანხმდეს შავ ზღვაზე შესაბამისი გაზრდა ნატოს სამხედრო ყოფნის, ნატოს ბიუჯეტი იზრდება ამავდროულად და კიდევ ერთ ძალიან პოზიტიური ტენდენცია ევროპის რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულება მცირდება.
მანო გიორგი, ტყუილად არ დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, ნატოს საკითხით. ეს გასაგებია, თქვენ გაქვთ რაიმე სერიოზული შფოთვა დონალდ ტრამპის დამოკიდებულებისა, პოზიციისა ნატოს მიმართ? მაინც არის, მიუხედავად მისი გამონათქვამებისა, არის ესეთი უკვე მისი მომავალი ადმინისტრაციის წევრების შეფასებები, მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა ამ თვალსაზრისით, თუმცა ესიც ითქმება, რომ დონალდ ტრამპმა იცის, რომ ნატო მნიშვნელოვანია. ტრამპის გუნდმა ეს იცის. შეუძლებელი არც იცოდეს.
და პირველ რიგში უნდა თქვა, რომ ძალიან ხშირად განსხვავდება ხოლმე საპრეზიდენტო კანდიდატის, საპრეზიდენტო რიტორიკა, პრეზიდენტის არჩევნების დროს გამოთქმული დაპირებების რეტორიკა გაცილებით უფრო ხისტია ხოლმე რაღაც საკითხების მიმართ, ვიდრე რეალურად, როდესაც ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში მოდის, რეალურად ახორციელებს ხოლმე. და მოდით ახლა ტრამპის კონკრეტულ მაგალითს რო შევხედოთ, ძალიან ბევრ საკითხზე იცვლება მის პოზიცია, საგარო კუთხითაც ფაქტიურად შემოშაობის პროცესში არის პოზიციები ადმინისტრაციის და ხდება ნენელა მათი განვითარება. აი, რამოდენმე კონკრეტული პოზიცია რო ვთქვათ, მაგალითად იგი ამერიკის ბირთვული არსენალის გაძლიერება, ამაზე იყო აქცენტი, როდესაც ტრამპი კანდიდატი იყო, დღესდღეობით საუბარია უკვე ძალიან დიდ მნიშვნელობაზე ბირთვული არსენალის ორი მხარეს, ხო, რუსეთის და ამერიკის მხარეს შემცირებაზე. იყო საუბარი ნატოზე, როგორც მოძველებულ ორგანიზაციად, თვითონ ტრამპა თქვა ეს რამოდენიმეჯერ და შემდგომ უკვე გაიმეორა, რომ ნატო არის ამერიკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია. შესაბამისი სატელეფონო საუბარი ჰქონდა ბატონ იენს სტოლტენბერგთან, გენერალ მდივანთან და მოგეხსენებათ, რომ გაზაფხულზე არის ნატოს სამიტი, რომელზე დასწრებაც სულ მოუთქმელად ელის ტრამპი, როგორც თვითონ გადაცხადა. იყო ასეო საუბარი ტრამპის მხრიდან, რომ არ ყოფილა არანაირი დაჰაკერება რუსეთის მხრიდან დემოკრატიული პარტიის სერვერის, შემდეგ შეცვალა ეს პოზიცია და უკვე ადასტურებს, რომ მოხდა ასეთი ცუდი მოვლენა, ხო? ანუ ხშირად ხდება ამ პოზიციების ცვლილება და ტრამპის შემთხვევაში ამას კიდე უფრო ესეთი ინტენსიური ხასიათი აქვს. ახლა თვითონ მის პოზიციებს თუ გადავხედავთ, თვითონ საარჩევნო კამპანიის დროსაც ძირითადად მაინც კონცენტრირებული იყო შიდა საკითხებზე, მათ შორის წარმოების შემცირების პრობლემაზე, უმუშევრობის პრობლემაზე, არალეგალურ მიგრანტებზე, თავისუფალი სავაჭრო შეკრულებების შემდეგ გარეთ თუ გავალთ, ხო, გაუქმებაზე, როგორც ჩრდილო ამერიკაში, ასევე ტრანსპასიფიკური, ანუ წყნარი ოკეანის ქვეყნების ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გამოქმებაზე, არის გადასახადის შემცირებაზე საუბარი, თავდაცვის ხარჯების სერიოზულ გაზრდაზე. ფრო საერთაშორისო კონტექსტში თუ გადავალთ, მისი პრიორიტეტები არის, რა თქმა უნდა, ტერორისტთან ბრძოლა, ძალიან ხშირად უსვამს ამას ხაზს და ისლამურ სახელმწიფოსთან, ჩინეთის გავლენის შემცირებაზე არის საუბარი, მოგესწენებათ, ასევე ისრაელის მიმართ მისი ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა, ბირთული არაღის სტრატეგიული არსენალის შემცირებაზე და რუსეთთან ამ საგზე მოლაპარაკებებზეც რამოდენიმე გააკეთა განცხადება და რა თქმა უნდა რუსებთან ეგრეთ წოდებული ურთიერთობის გამჯობესება, დალაგება, რეზეტი არ უნდა რომ დაარქვას, მაგრამ ფაქტიურად ეს თემა ერთ-ერთი მის საერთაშორისო საკითხებზე, მის პოზიციაზე ერთ-ერთი წინდგმობი თემა არის.
აი, როგორ იქნება და ეს იწვევს დონალდ ტრამპის განცხადებები რუსეთის შესახებ, პუტინის შესახებ, ბევრის კრიტიკას იწვევდა, გაღიზიანებას იწვევდა და ასევე გარკვეულ შეშფოთებას, რომ რაღაც ისე არ იყოს, რაღაც არასწორად, არამართებულად არ მოხდეს მომავალში, თუმცა ეს მცდელობა რუსეთ თან ურთიერთობის გამოჯობესების რაღაც თქვა, აი ახლიდან რაღაც დავიწყოთ, ის არ იქნება პირველი, თუ კი ამას გააკეთებს, ხომ? მე აი მაინტერესებს, თქვენ კითხავდით, მესმის რომ წარსულში ვერაფერს ვერ ცვლიან, მაგრამ ასეთი სპეკულაცია მინდა. მას რომ პირიქით ქონოდა, თქვა, წინასარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთის მიმართ მკვეთრად გამოხატული ესეთი ანტაგონისტური და აგრესიული განცხადებები. რას შეცვლიდა ეს? უკეთესი იქნებოდა თუ აი სულ ფიქრობ ამაზე?
დიახ.
რაც თქვა, ბევრს ეს სიამოვნებოდა, შეიძლება ესეთი მოსასმენი ყოფილიყო. ძნელი საქართველოსიც, რა თქმა უნდა.
ხო, ძნელი სათქველია ეს სასტარტო პოზიცია, ზოგჯერ რამდენად მოქმედებს იმ რეალურად პოლიტიკაზე, ხო? ალბათ თავიდან შეიძლება ლოგიკურია, რომ თქვა, რაც უფრო ხისტი პოზიცია აქვს, ალბათ რაც არ უნდა შეარბელოს ხისტი საწყისიდან, ესე შეარბილებული არ იქნება. ანუ თუ გადავხედავთ ახლა მაგათ იგივე საფრანგეთში თუ გადავინაცვლებდა სარკოზის რა ხისტი პოზიციები ქონდა რუსეთთან მიმართებაში, იგივე ჩეჩნეთთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებასთან, უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით და შემდეგ როგორ მოხდა ამის ტრანსფორმაცია და მეორე ჩვენთან რუსეთის აგრესიის შემდეგაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სამშვიდობო ცესკლის შეწყობის შეწყვეტის შეთანხმების ერთ-ერთი ინიციატორი თვითონ იყო და ჩართული იყო და დაანკარგად ესმოდა როგორ არღვევდა ამ შემდგომში რუსეთი ამ ცესკლის შეწყვეტის შეთანხმების ყველა ძირითად თავარდებულებს მიუხედავად ამისა ცოტა ხანში უკვე სამხედრო გემების მიყიდვის ხელშეკრულება დაუდო. ხო, ასე რომ ძნელი სათქოებია დასაწყისში დასაწყისი პოზიციები როგორ იმოქმედა საბოლოო ჯამში. უბრალოდ ეხა ამერიკის მიმართულებით რუსეთთან დამოკიდებულება, რუსეთთან პოლიტიკაზე როცა გვაქვს საუბარი, მოდით გადავხედოთ წინა ორი პრეზიდენტის პოლიტიკას.
გადავხედოთ.
იგი ბატონი ობამასი და
რომელიც თავად აღიარებს ამ ნაწყვეტს მოგვიანებით მოვისმენთ, ამბობს რომ მასაც ჰქონდა მცდელობა.
კი. ბუშსაც ჰქონდა, ცოტა სხვადასხვა სახელები ჰქონდა, მაგრამ შინაარსობრივად გავსი იყო, რა თქმა უნდა, პუტინი უკაცრავად ობამა ბუშს ეძახოდა ამას ახალი ფურცლიდან დაწყების პოლიტიკას, ობამა ეძახოდა ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის, ანუ იგივე რეზეტის პოლიტიკას და საბოლოო ჯამში ვნახეთ, რომ რაც იყო დასაწყისში ურთიერთობები ამ რეზეტის გადატვირთვის თუ ახალი ფურცლიდან დაწყების პოლიტიკის შედეგად საბოლოო ჯამში მივიღეთ უფრო გამწვავებული ურთიერთობები და პოზიციები ერთმანეთის მიმართ ამ ორი პრეზიდენტის მართველობის დასასრულ ჟამს. Ну აი აქედან მე მგონი შესაბამის გაკვეთილები უნდა ყოფილიყო გამოტანილი და მაგრამ ის გაკვეთილები რაც არის უკვე ნასწავლი და რაც ძალიან თვალსაჩინოა და ცალსახა არის ის რომ რუსეთის რიტორიკა ხმედებები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან. იგივე თუ ავიღებთ ერთი მხრივ, როდესაც ის პუტინის რუსეთი არის მულტიპოლარული სამყაროს კომაგი, საერთაშორისო სამართლის კომაგი და მეორე კუთხით პოსაბჭოთა სერტიზე რეგიონალური ჰეგემონის სტატუსისკენ მისწრაფვის მისი თავისი ქმედებებით, ხო, ძალიან აგრესიული ქმედებებით, ერთი მხრივ გმოვს, ვთქვათ, იგივე სეპარატიზმს, ვთქვათ, კოსოვოსა და ჩეჩნეთში და მეორე მხრივ კი მხარს უჭერს სეპარატიზმს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთში და ასე შემდეგ. ეს მხრივ ბრალდებს დასავლეთის ინტერვენციაში და მეორე მხრივ ოკუპირებული აქვს უკრაინის და საქართველოს ტერიტორიები, ხო? და მასთან მიღწეულ არანაირ შეთანხმებას ჩალისფასი აქვს, არანაირი ფასი არ აქვს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო სამართლის პრინციპების დაცვას ქადაგებს, უხეშად არღვევს თვითონ ამ ნებისმიერი თავისი ამ ხელშეკრულებების, საერთაშორისო ხელშეკრულების, დადებული ხელშეკრულების პირობებს. ეს იქნება ჩვენთან უკრაინასთან ცეცხლის ეწყვეტის ხელშეკრულება, იქნება სირიასთან დაკავშირებით დადებული უკვე ორი ხელშეკრულება და ასე შემდეგ. ანუ ეს მაინც ეს აღქმა ამისი, რომ არ არის სანდო პარტნიორი, არის და ეს გაკვეთილები ნასწავლია. თუმცა მართალი ზანდებით გარკვეულწილად რაც გვინათ ის და ვარქვათ ურთიერთობის დაალაგებად, ნაწილობრივი გადატვირთვის პოლიტიკის ცდელობა იქნება, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად იგივე რომ ავიღოთ ტრამპის გამომნათქვამ მომავალში, ესეთი კითხვა დაუსვეს მას ერთ-ერთ ბოლო კონფერენციაზე, პრეს კონფერენციაზე, რომელს უფრო მეტად ენდობა მერკელს თუ პუტინს და მან აღრიჩინა, რომ ორივეს დასაწყისისთვის ენდობა, მაგრამ არ არის დარწმუნებული, რომ ეს ნდობა გამართლდება და ყველაფერი ისე განვითარდება. ანუ საკმაოდ ისეთი, როგორ ვთქვათ, ფრთხილად ოპტიმისტური, სკეპტიკური, პრაგმატული მიდგომა.
ხო, პუტინზე თქვა მან გარკვევით, ხო, რომ მას სურს ურთიერთობის გამოჯობა, თუმცა არ აქვს, არ არის დარწმუნებული, როგორ იქნება და როგორ წარიმართება. რამდენად ელოდებით თქვენ, რომ მე ამაზე გაცემის მეორე ნაწილშიც მინდა უფრო ვრცლად ვილაპარაკოთ. საქართველოში დიდ ბრიტანეთის ყოფილმა ელჩმა გამოქვეყნა სტატია და იქ ის ლაპარაკობს საფრთხეზე, თავის შეშფოთებას გამოხატავს, რომ ხომარ გადაიწევს უკან, ხომარ დაკნინდება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესი, ხომარ მოხდება ისე, რომ საქართველოს ინტერესები ძალიან დაზარალდება მომავალი შტატები რუსეთის ურთიერთობის კონტექსტში. პრაქტიკულად დროს არ გიტოვებთ პასუხისთვის, ნახევარ წუთში რასაც შეძლებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რა თქმა უნდა,
ჩვენთვის
და ყოველი ადმინისტრაცია მოსვლის შემდგომ 6 თვის პერიოდში ხვეწავს და აყალიბებს თავის სტრატეგიას მრავალ მიმართულებით, მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენი რეგიონის მიმართულებით და ამ კუთხით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური კონტაქტების დაყარება ტრამპის ამ ადმინისტრაციის ახალ წევრებთან. იქ არის ძალიან ესე იგი პროატლანტისტურად განწყობილი პიროვნებები, მაგალითად იგივე გენერალი მატისი, რომელიც თავდაცვის მინისტრად მოგვევლინება მალე და ჩვენი პრობლემატიკის წამოწევა, მუდმივი დაყენება, ამის ადვოკატირება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რამდენად აქტიური იქნება ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ყველა დონეზე?
აი ამაზე, ამ გამოწვევებზე საქართველოსაც ვილაპარაკებთ აუცილებლად, არა მარტო ამაზე, გადაცემის მეორე ნაწილში დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. გიორგი მუჩაიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. ახლა სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ. 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ფილიში გვიან ღამით ვენეციის კომისიის დელეგაცია ჩამოვიდა. კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუგიგიოს ხელმძღვანელობით ისინი შეხვედრებს დღეს დილიდან იწყებენ. საუბრის ძირითადი თემა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები იქნება. დელეგაციის წევრები პირისპირ გაისაუბრებიან პარლამენტის თავმჯდომარეს, რის შემდეგაც ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ასევე დაგეგმილია შეხვედრა უმრავლესობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, პრეზიდენტთან და იუსტიციის მინისტრთან. ევროინტეგრაციისა და სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხები განიხილეს უკრაინისა და საქართველოს ლიდერებმა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე. მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი მტკიცე მხარდაჭერა. გიორგი გურეკაშვილის თქმით, საქართველო უკრაინას განიხილავს როგორც რეგიონალურ პარტნიორს. ნაციონალური მოძრაობა დღეს ყრილობას მართავს. ღონისძიებაზე 7000 დელეგატი და 3000 სტუმარი ამიწვეული შეკრებილებს პარტიის ლიდერები სიტყვით მიმართავენ. დელეგატები აირჩევენ პოლიტსაბჭოს წევრებსა და მის თავმჯდომარეს. ყრილობაზე პარტიის თავმჯდომარის არჩევის საკითხი დღის წესრიგში აღარ იქნება. ეს პოსტი ისე ვაკანტური დარჩება. იგეგმება სხვადასხვა თანამდებობის სამდივნოების გაუქმება. გაიზრდება პოლიტსაბჭოს წევრთა რაოდენობა, რომელიც აქამდე 76 ადამიანით განისაზღვრებოდა. ვაშინგტონში ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს 45 პრეზიდენტის ინაუგურაციისათვის. დედაქალაქში უსაფრთხოებას 28000 სამართალდამცველი, სპეცრაზმი და სნაიპერი დაიცავს მზადარის დონალდ ტრამპის სიტყვა, რომელიც მისი მრჩევლის თქმით საკმაოდ შთამბეჭდავი იქნება. ცერემონია თბილისის დროით 9:30-ზე დაიწყება. 9 საათზე კი პრეზიდენტად არჩეული ფიცდადებს ორ ბიბლიაზე, რომელთაგან ერთი აბრაამ ლინკოლნის არის და ეს უკვე პრეზიდენტების ტრადიციად იქცა. მეორე ბიბლია კი პირადად ტრამპს ეკუთვნის, რომელიც მას დედა მაჩუქა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქვეყნის ეროვნული ჰიმნი იქნება. მას 16 წლის მომღერალი ჯეკი ივანკო შეასრულებს. სტუმრებს შორის იქნებიან დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები, სამი ყოფილი პრეზიდენტი, ჯიმი კარტერი, ბილ კლინტონი და ჯორჯ ბუში. ინაუგურაციას 58 დემოკრატი კონგრესმენი ბოიკოტს უცხადებს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის ეთერი. დილის საუბრებს გავაგრძელებთ 2-3 წუთში. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკობთ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის კონტექსტზე, გამოწვევებზე საქართველოსთვის, საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს მასთან და თქვენი სურვილი თუ იქნება თქვენთან ერთად 2-988-327 ტელეფონის ნომერი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-54.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:16 საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს უძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორია ჩვენი სტუმარი და ლაბარაკობთ შეერთებულ შტატებში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე. ინაუგურაციის ცერემონიალი დაიწყო გუშინდელი დღიდან. მე ბოდიშ უხდი მსმენელს დიდი სამბით გამოვაცხადე, რომ საინაუგურაციო სიტყვის წარმოთქმის დრო საქართველოში იქნებოდა ძალიან გვიან, თუმცა აბურიე ბოდიშს ვიხდი ამისთვის. ეს იქნება თბილისის დროით 9:00-ზე, როდესაც იქნება ესე ვთქვათ ცენტრალური ღონისძიება ინაუგურაციისა. შეერთებულ შტატებში ადგილობრივი დროით შუა დღისას 12:00-ზე მოხდება ეს ყველაფერი. ვაგრძელებთ გადაცემას დეტალია, მაგრამ მნიშვნელოვანი ძალიან, ამიტომ გავოსვი ხაზი ამ შეცდომას. ვაგრძელებთ გადაცემას, გრძელდება შეერთებულ შტატებში ცერემონიალის ფარგლებში ღონისძიებები, რომლებიც გუშინ დაიწყო, არის კონცერტები, ამ ყველაფრის პარალელურად შტატებში არის დაგეგმილი არაერთი აქცია. დღესაც ხვალად სხვადასხვა ქალაქში იქნება ეს, ვაშინგტონში, ჩიკაგოში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სიეტლში და ასე შემდეგ სხვადასხვა საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. ესეც ერთგვარი ნაწილია ინაუგურაციის დღისა და ღონისძიებების პარალელურად. რაც შეეხება თავად ინაუგურაციის მიმდინარეობას, ამ დრომდე ამ ინაუგურაციის ღონისძიებების ფარგლებში შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ერთი მცირე სიტყვა წარმოთქვა, რომელიც გადაცემის პირველ ნაწილში შემოგთავაზეთ, ლინკოლნის მემორიალთან მიმდინარე კონცერტზე, და დღეს უკვე იქნება მისი მთავარი საინაუგურაციო სიტყვა. დღეს ამ მიმდინარე პროცესში მნიშვნელოვანია შეერთებულ შტატებში, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ, უსაფრთხოების საკითხები, უსაფრთხოების დაცვა ამ მასშტაბური ღონისძიებების და ხალხმრავლობის ფონზე და პირობებში, მათ შორის ისეთ დეტალებსაც ექცევა ყურადღება, როგორიც არის დღეს წვიმიანი დღე იყო, ნავარაუდევი შტატებში, არ ვიცი როგორ იქნება დღისით შემდეგ, ნავარაუდევია წვიმა, და მათ შორის ისეთ დეტალსაც კი ექცევა ყურადღება, როგორიც ქოლგების ზომა. დიდი ქოლგები არის აკრძალული და პატარა კომპაქტური ქოლგები შეეძლებათ ადამიანებს წვიმისგან დაიცვან თავი. დღევანდელი დღის ბოლოს არის კიდევ ასეთი სიმბოლური რაღაც, ისე ვთქვათ, ბოლო მოგზაურობა შტატების ყოფილი, უკვე ყოფილი, როცა იქნება პრეზიდენტისა საპრეზიდენტო თვითმფრინავით, ის თავის მეუღლესთან ერთად, თავის ოჯახთან ერთად გაემგზავრება კალიფორნიაში, პალმ სპრინგსზე, ასე ვთქვათ, შვებულების გასატარებლად. აი ესეთი არის რამდენიმე დეტალს უბრალოდ განწყობისთვის, თუ რა ხდება ახლა შტატებში, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა არის ძალიან გააქტიურებული მედია, ექსპერტები, ანალიტიკოსები, იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ანალიზებს იმას, რაც ითქვა დღემდე, ამ წუთამდე, რაზე გაკეთდა აქცენტები და ვის რა ჩვენება უფრო საყურადღებოდ. ჩვენ კი დღეს ჩვენ სტუმარს უსმენთ, გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელ დირექტორს, და მასთან ერთად ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად განსაზღვროთ ის, რაც ყველაზე მეტად შეიძლება საყურადღებო იყოს საქართველოსთვის. მსმენელი არის ბატონო გიორგი პირველი ხაზზე. დილა, მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ.
დილა, მშვიდობის,
გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, და აი რა მინდოდა მეკითხა, როდესაც ჩვენთან ტარდებოდა არჩევნები და ყოველთვის დასავითი მოგვიწონებდა, გამარჯვებულისათვის მიელოცა დამარცხებს და ეთითლებდა დემოკრატიის გამოვლენებად. მაგრამ დღეს უკვე აი დემოკრატიის შუქურა ამერიკაში საპირისპიროა, და მიუხედავად იმისა, რომ დამარცხდა, ის აგრძელებს ბრძოლასა და გამოსვლის მოწოდებები ხდება ისეთივე, როგორიც ხდებოდა თქვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, რომ არ შეუვიდეთ, გამოვიდეთ ქალები, ესენი დავიცვეთ. მაგრამ რატომ ხდება ესეთნაირად? აი სად არის საკუთარი დემოკრატია? კი, მანამდე როცა უკრიტიკებენ, არ არის კანონი, მაშინ კარგი იყო, ეხლა ამბობენ, რომ კანონი არ არსებობს. და აი სად გადის დემოკრატიულობა? როგორ შეიძლება ჩაითვალოს ესეთი დამოკიდებლობა იმ დამარცხებულის? ეგ არის რომ ლიბერალური დემოკრატები, რომლებიც თავს ახამდენ თავიანთ წესებსა და უკვე სრულ ფიასკოს განიცდიან არა ამერიკაში, თვითონ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც, და მარტო რუსეთის ჰაკერებს ნუ დააბრალებენ ამას. ალბათ კარგად მოხსნა და მე კიდე აი რო ვარიანტების გაცვლა რო ხდება, რა მოხდება თუ ტრამპი მოკლეს, თუ ისინი მოკლეს და თითქმის ალბათ CNN-მა ნახევარი არჩეული ხალხი გაწყვიტა უკვე და ვარიანტებს იწვის იმის შემდეგ რა მოხდებაო. აი იმაზე რა
ზეთილი მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო გიორგი გისმენთ. ესეც ერთ-ერთი მსმენელის აღქმა ამ პროცესების.
დიახ, მშვიდობიანი პროტესტი ხა ყველა დემოკრატიულ ფორმას დაბუდა სახელმწიფოში პროტესტის გამოხატვის ან ლეგიტიმური ფორმა. ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი განსხვავება აქვს თუ შევადარეთ ის კივი.
დიახ.
პროტესტის გამოხატვას ფორმას და შინაარს იქ ამერიკაში პოლიტიკურ სივრცეში ყოფმა ძირითადმა პოლიტიკურმა ოპოზიციურმა ძალამ არჩევნების შედეგების გამოცხადებისთანავე აღიარა მისი სრული ლეგიტიმურობა და არაყენებს ეჭვის ქვეშ მარჩევნების შედეგებს. ანუ ეს ძალიან დიდი განსხვავება არის, რაც შეეხება კონკრეტულ
ბევრჯერ გაესვა ხაზე, არაერთხელ გაესვა ხაზე მათ შორის ობამას მიერ, რომ ხა ისე ჟღერდა შტატების კონტექსტში, მაგრამ შვიდობიანი გადაცემის ხელისუფლების ძალაუფლების შვიდობიანი გადაცემის მნიშვნელობას ამ შემთხვევაში დემოკრატი პრეზიდენტი და რესპუბლიკელ კანდიდატს. დიახ, გისმენთ არ დაგასრულებს.
ეს არის დიახ ყველაზე გამორჩეული მომენტი, რომ პოლიტიკური ოპორტუნიზმის გამოვლინება არ ხდება. მოგეხსენებათ, რომ ორი ძირითადი პარტიაა და არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც დემოკრატიულ არჩევნებში გამარჯვებულ რომელიმე პარტიას მე ოპოზიციას არ მიიღო ეს შედეგები და რაღაც პროტესტებისთვის ხარი დააჭერ. ამ შემთხვევაშიც ესეა, რაღაც კონკრეტული ჯგუფები თუ თავის აზრს გამოხატავენ, პროტესტ დააფიქსირებენ, ეს კონსტიტუციით და ყველა დემოკრატიულ სახელმწიფოში მსგავსი გამოხატულობა პროტესტის კანონით არის დაცული და შესაბამისად ყველა მოქალაქე შეუძლია თავის უფლებები ამგვარად გამოავლინოს.
რა თქმა უნდა, და ეს არის კიდევ ვითარება, სპეციფიკური ვითარება, ისეთი, რა ვიცი, არ მე არ მახსოვს, შესაძლებელია იყო როდესმე ტრამპს ყავს გამოკვეთილი ოპონენტები თავისავე პარტიაში, გამოკვეთილი ეს თქვა ფხიზელი ფიგურები, რომლებიც გაფაციცებული არიან უკვე მის ინაუგურაციამდეც. ამაზეც ვილაპარაკებთ, მინდა ახლა სმენელს შევთავაზო ნაწყვეტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 4 შაბათის პრესკონფერენციიდან, სადაც მას კითხეს შეხებოდა შეკითხვა იარაღის კონტროლს, შემდეგ კი მას კითხა ჟურნალისტმა თუ რას ურჩევდა ის ტრამპსა და მის მრჩევლებს იმისათვის, რომ დახმარებოდა მათ ყოფილიყვნენ ეფექტიანები ვლადიმერ პუტინთან ურთიერთობაში და ასევე შეახსენეს სანქციები, ბარაკ ობამას ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები რა ბედი ეწევა მათ და ბარაკ ობამას პასუხს გთავაზობთ ახლა.
Well, a couple of things. Number one, I think it is in America's interest.
Audio drama-ს ვიტყოდი. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ამერიკის და მსოფლიოს ინტერესია, რომ ჩვენ გქონდეს კონსტრუქტიული ურთიერთობა რუსეთთან. ეს იყო ჩემი მიდგომა მთელი პრეზიდენტობის განმავლობაში, სადაც ჩვენი ინტერესები ემთხვეოდა ჩვენ მუშაობდით ერთად. ჩემი ვადის დასაწყისში გავაკეთე, რაც შემეძლო, რომ წამეხალისებინა რუსეთი ყოფილიყო საერთაშორისო საზოგადოების კონსტრუქტიული წევრი და შევეცადე მეთანამშრომლა რუსეთის პრეზიდენტთან და მთავრობასთან, რომ დახმარებოდით მათი ეკონომიკის დივერსიფიკაციაში, მათი ეკონომიკის განვითარებაში, რუსეთის ხალხის წარმოუდგენელი შესაძლებლობების უფრო კონსტრუქტიული გზით გამოყენებაში. ფიქრობ, სამართლიანი იქნება ითქვას, რომ მას შემდეგ, რაც პუტინი პრეზიდენტად დაბრუნდა, მზარდი ანტიამერიკული რიტორიკა და მიდგომა გლობალური საკითხებისადმი ეფუძნებოდა იდეას, რომ რაც უნდა გააკეთოს ამერიკამ, ცუდია რუსეთისთვის და ჩვენ უნდა ვეცადოთ დაუპირისპირდეთ მათ ნებისმიერ ქმედებას. ეს დამოკიდებულება იყო დაბრუნება მტრულ სულისკვეთებასთან, რომელიც ფიქრობ, ცივი ომის დროს არსებობდა და ამან უფრო გაართულა ურთიერთობა. ეს რიტორიკა მეორდებოდა მაშინაც, როცა რუსეთი შეიჭრა ყირიმსა და უკრაინის ტერიტორიის სხვა ნაწილებში. ჩვენ სანქციები დავაწესეთ არა ბირთული იარაღის საკითხების გამო, არამედ იმის გამო, რომ რუსეთმა ძალის გამოყენებით ხელყო უკრაინის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. ეს არ იყო მხოლოდ ჩვენი პოზიცია, არამედ ეს იყო მთელი საერთაშორისო საზოგადოების პოზიცია. რუსეთი აგრძელებს უკრაინის ტერიტორიის ოკუპაციას და უკრაინის საქმეებში ჩარევას, რუსეთის სამხედრო ძალის სუროგატი ძალების მხარდაჭერას, რომლებიც არ ღვევენ საერთაშორისო კანონმდებლობას და საერთაშორისო ნორმებს. მე ვუთხარი რუსებს, რომ როგორც კი შეწყვეტენ ასეთ ქმედებას, სანქციები მოიხსნებათ. იქნება. ფიქრობ ამერიკის ინტერესებსა და საერთაშორისო ნორმების დაცვას მოემსახურება ის, რომ არ აგვერიოს, რატომ დაწესდა ეს სანქციები სხვა საკითხებთან ერთად. რაც შეეხება ბირთვულ საკითხებს, ჩემი პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს ჩვენ შევთანხმდით სტარტორის ხელშეკრულებას და მნიშვნელოვნად შევამცირეთ ბირთვული მარაგები რუსეთმაც და შტატებმაც. მზად ვიყავი გაგრძელებისთვის და ვუთხარი პრეზიდენტ პუტინს ამის შესახებ. მათ არ სურთ მოლაპარაკებები. თუ კი პრეზიდენტად არჩეულ ტრამპს სერიოზულად შეუძლია მოლაპარაკებების განახლება, ვფიქრობ, რჩება ორივე ქვეყანაში ბირთვული მარაგის შემცირების დიდი შესაძლებლობები. იარაღის გაურცელებლობის და ბირთვული უსაფრთხოების დღის წესრიგზე წარმატების ნაწილობრივი მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ მაგალითებს მივყვებოდით, ვიმედოვნებს გაგრძელდება. ფიქრობ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების მიზეზი დაკავშირებულია მათ ქმედებებთან უკრაინაში. შტატებისთვის მნიშვნელოვანია ძირითადი პრინციპი ის დაცვა, რომ დიდი ქვეყნები არ უნდა დადიოდნენ, დაიარებოდნენ და იჭრებოდნენ, ჩაგრავდნენ მათზე პატარა ქვეყნებს. ადრე ვთქვი, მოველი, რომ რუსეთსა და უკრაინას ექნებათ მჭიდრო ურთიერთობა. ისინი ისტორიულად არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან, კულტურულად და სოციალურად, მაგრამ უკრაინა დამოუკიდებელი ქვეყანა და ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ შეერთებული შტატები მოვალეა გააგრძელოს სოფლიოში სასიცოცხლო როლის შესრულება ძირითადი ნორმების და ფასეულობების დაცვაში. იქნება ეს ადამიანის უფლებების დაცვა, ქალთა უფლებების დაცვა, მედიის თავისუფლება ის დაცვა. ვიცით, რომ შტატები ყოველთვის სრულფასოვნად ვერ ასრულებს ამ როლს. ხდება ხოლმე, რომ აუცილებლობიდან გამომდინარე ჩვენ თანამშრომლობთ ისეთ მოკავშირეებთან, მეგობრებთან თუ პარტნიორებთან, რომლებიც თავად არიცავენ სტანდარტებს, როცა საქმე ეხება საერთაშორისო წესებსა და ნორმებს. შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა მრავალმხრივ ფორმატში, გაეროში, დიდოცეულში, დიდ შვიდეულში, ასე შეერთებული შტატები ჩვეულებრივ იდგა სწორ პოზიციაზე, სწორ მხარეს, როცა საქმე ეხებოდა საერთაშორისო წესებისა და ნორმების დაცვას და მნიშვნელოვანია კლავაც ვიყოთ სწორ მხარეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ვინაიდან თუ კი ჩვენ მსოფლიოში ყველაზე დიდი დემოკრატიული ქვეყანა არ დავადგებით ფასეულობების, დავდგებით ფასეულობების დასაცავად, ამას ნამდვილად არ გააკეთებენ ჩინეთი, რუსეთი და სხვა ქვეყნები. ცოტა უფრო სწრაფად წავიკითხე თარგმანი, ვიდრე სიტყვა გრძელდებოდა, რომ დრო დამეზოგა და საუბრისთვის მეტი დრო დაგვრჩენოდა. ეს იყო ნაწყვეტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას 4 შაბათის პრესკონფერენციიდან, სადაც მათ რუსეთზე კითხეს და კითხეს, თუ რას ურჩევდა ის დონალდ ტრამპს და მის მრჩევლებს, მის გუნდს პუტინთან შემდგომ ურთიერთობაში, რომ ის ეფექტიანი იყოს და ასე ვთქვათ წარმატებული. აი ეს იყო ის საკითხები, რაც ბარაკ ობამამ ჩამოთვალა. აქ არ არის ნახსენები კონკრეტულად საქართველო, რასაც შესაძლებელია ჩვენი მსმენელიც ელოდა და ახლა რადგან ერთი ნაწყვეტი ავირჩიე, ან ველოდით ყველანი ინტერესით. რაღაცნაირად მინდა პროვოკაცია გავაკეთო, პროვოცირება გავაკეთო, მან არ ახსენა საქართველო, ლაპარაკობდა მხოლოდ უკრაინაზე, სინამდვილეში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა არის დარღვეული, რუსეთი ოკუპანტია საქართველოს ტერიტორიაზე, ხომ არ მართლდება რაღაცნაირად, ვინმეს შესაძლებელია ეგონოს და ჩათვალოს ასე, აქ ჩემი ეს არ არის მნიშვნელოვანი ახლა აზრები და შეფასება ბუნებრივია, ხომ არ მართლდება, აი მაგალითად დიდი ბრიტანეთის ყოფილი ელჩი საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლის შიში რაღაცნაირად.
Я პირველ რიგში მინდა
დარჩენილ დროს საქართველოს ამბებს დავუთხოთ. დიახ.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ არსებული საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის შენარჩუნება ამერიკის სისხლძეულ ინტერესებშია და საერთოდ თავისუფალი სამყაროს, იმიტომ რომ ეს სისტემა შექმნილია ორი მსოფლიო ომის მიღებულ გაკვეთილებზე და დგას საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე. თუ ეს სისტემა მოერღვა, ფაქტიურად გვიბრუნდება ისე, როგორც ამბობენ, ხო, მე-19 საუკუნის პოლიტიკა, რომელიც მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გაგრძელდა და რა მოგვიტანა ამან ყველას კარგად ახსოვს, პირველი მეორე მსოფლიო ომების საშინელი ნგრევა. და თუ ესეთი მიდგომები დაბრუნდა, რა თქმა უნდა, იმოქმედებს ისევე ჯუნგლების კანონი, ხო, ძლიერი უფრო კონკრეტულ რეგიონში ძლიერი ქვეყანა იქნება ძალისმიერი საშუალებებით თავისი ინტერესების გამტანი. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა ნაკლებად სასურველი, არასასურველია აბსოლუტურად, როგორც ამერიკისთვის, ისე თავისუფალი სამყაროსთვის. ამასთან სწორედ ამ რეგიონებში მას აყავს შესაბამისი მნიშვნელოვანი პარტნიორები, როგორც 2011 წლის 9 სექტემბერს და მის შემდგომ აღმოაჩინა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, სოფლიოში ყველაზე ძლიერმა სახელმწიფომ, სოფლიოში ყველაზე ძლიერ სახელმწიფო, გასრავათ, 11 სექტემბერს სოფლიოში ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოსაც კი არ შეუძლია საკუთარი ინტერესების სრულად დაცვა შესაბამისი სანდო პარტნიორებისა და მათი თანამიმდევრული მყარი ხარდაჭერის გარეშე. იმასაც უნდა გაესვას ხაზი, რომ სწორედ ნატოს მეხუთე მუხლი მის ისტორიაში პირველად სწორედ ამერიკის მხარდასაჭერად აღიძრა და ამოქმედდა სწორედ ამ 11 სექტემბრის ტერორისტული აქტების მოხდენის შემდეგ და ავღანეთში ნატოს სამშვიდობო ოპერაცია სწორედ ამის გამო დაიწყო და ამ ოპერაციაში ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეაგდა ძალიან მნიშვნელოვან ქმედებებს ახორციელებენ ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორები მათ შორის საქართველო, რომელსაც თავის ზომასთან შედარებით ძალიან მნიშვნელოვანი წინ აღდგა და ამას ძალიან ხშირად ცალსახად ხას უზვამს როგორც ნატო, ესე ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა. ახლა რაც შეეხება ჩვენი საკითხების წამოწევას, მე მოკლედ თქვი ამაზე ვისაუბრე.
ახსენეთ საგარეო პოლიტიკის გააქტიურება და აი გავაგრძელოთ.
ანუ ხო ამბობენ აბზე მეტი კათოლიკე არავინ არ იქნება. ანუ შენ საკითხებს შენ თუ არ წამოაყენები, შენ თუ დღის წესრიგში არ დააყენებ საერთაშორისო არენაზე, ხომ შენს მაგივრად ამას არავინ არ გააკეთებს. უკრაინა დღესდღეობით, ნუ გასაგებია რომ ხო, იქ უფრო მეტად აგრესიული ქმედებები არსებობს, მაგრამ ძალიან მკვეთრად აყენებს უკრაინა თავის პრობლემატიკას საერთაშორისო დღის წესრიგზე. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს ასე არ არის. ბევრიგივე რეზოლუციაში, რომელიც ამერიკის კონგრესმა მიიღო, ევროკავშირის პარლამენტის რეზოლუციებში ნაკლებია ხოლმე აქცენტები საქართველოს და სწორედ ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის ჩვენი არასათანადო აქტიურობა და გარკვეული ესეთი წმენა, რომ ასევე რომ შესაბამისი რბილი რაღაც დათმობების პოლიტიკა იქნება თუ როგორც გინდათ დაარქვის რუსების არ გაღზიანების პოლიტიკა, ასეც ეძახიან, უკეთესი არის ჩვენი ურთიერთობების ეგრეთ წოდებული დალაგებისთვის, ხო? არადა ჩვენი წინა გამოცდილება, იგივე ჩვენი ხელახლა მიღებული, ხო, აღდგენილი დამოუკიდებლობის ეს 25 წელს უსაპირისპიროს გვეუბნება. ის კი არა და დსთ-შიც კი შევედით, რუსეთთან სამხედრო ბაზების სამხედრო ბაზების განლაგებაზე ხალ შეკრულებასაც ხელი მოეწერა შევარნაძის პრეზიდენტის შევარნაძის დროს, ხო? სამხედრო ალიანსში შევედით რუსეთთან. ის კი არა, ნატოზე საერთო საუბარი იყო, რუსეთთან სამხედრო ალიანსში შევედით და რა მოხდა ამან? რა მედადებით შედეგები გამოიღო ამ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით, ან იგივე ეკონომიკური განვითარების კუთხით, ხო, ნაკლები? ჩვენ ნატოს აბრალებენ, ნატოს გაფართოებას, ჩვენთან ლოგიერთი, ხო, ჩვენთან ურთიერთობის გაფუჭებას.
ხო, კითხვა გაუჩნდება არაერთს ალბათ, ჩვენ სმენილებს რა მოიტანა ნატოში ინტეგრაციის პროცესმა.
როდესაც ამაზე უარი თქვის ქვეყნებმა, იგივე მაგალითად 1993 წლიდან მოლდოვას აქვს ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალური სტატუსი გამტკიცებული თავისი კონსტიტუციით, ხო? იგივე იუშენკო უკაცრავად იანუკოვიჩის დროს უბლოკო სტატუსზე, ანუ ნატოში არ შესვლაზე, საერთოდ სამხრეთ ბლოკებში არ გაწევრიანის ვალდებულება აიღო უკრაინამ. და მიუხედავთ ამისა, მოხდა მერე კიდე დამატებით მოთხოვნების წამოყენება, იგივე ვთქვათ, მოლდოვაში არ არის არანაირად მოწესრიგებული ეს კონფლიქტი დნესტრისპირეთში, რომელსაც რუსეთი მხარს უჭერს, და უკრაინაში უკვე დამატებით მოითხოვა, რაზეც რის გამოც მოხდა ეს მაიდანი, დამატებით მოითხოვა ევროპაში გაწევრიანებაზე, ევროკავშირში არც იყოს საუბარი. ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ხელმოწერებაზეც კი უარი ათქმევინა, ხო? სომხეთშიც იგივე დავინახე, სომხეთი სამხედრო მოკავშირეა რუსეთის და მხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების დადებაზე იყო საუბარი ევროკავშირთან. ამაზეც კი ვარქვა, ანუ რუსეთის მიდგომა არის ესეთი, ორმხრივ დათმობაზე არ არის საუბარი. დათმე რაღაცა, რა არის შემდეგი, რომელიც შეიძლება დათმო? ანუ საპასუხო დათმობის პოლიტიკას არ აწარმოებს რუსეთი, ძალიან ესეთი პოსტიმპერიული პოლიტიკა არის, რომლის ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ მის სამეზობლოში მყოფი ქვეყნების სუვერენიტეტი არ გამტკიცეს და მუდმივად კონდეს გავლენა მის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკაზე. ანუ ჩვენი ფეხზე დადგმობა სამეზობლოში მყოფი ქვეყნების არ აწყობს რუსეთს ჩვენი გაძლიერება და ეს საერთაშორისო არანაირი სახის ხარდაჭერა, რომელიც ჩვენს მიმართ გამოიხატება და ხორციელდება და ჩვენ ფეხზე დადგომის გვეხმარება, ეს ყველაფერს ამის წინააღმდეგია. ანუ იმათი ჩარევის კი არა, ჩვენი განვითარების, დამოუკიდებლო სახელმწიფოთა ჩამოყალიბების და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის გამტკიცების მოწინააღმდეგია.
აი რა ტაქტიკას აირჩევდით თქვენ მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში? თქვენ ბრძანეთ საგარეო პოლიტიკის გააქტიურება. გააქტიურება კონკრეტულად რა კუთხით, რომელ სიბრტყეში, რა ფორმატში, რა იყო თქვათ საშუალება და რა თქვენი საზრით გაშვებული იყო ხელიდან თქვათ? ან რა არის დღეს და რა იქნება მომავალში, სად უნდა იყოს ეს გააქტიურება? ის ნიშანდობლივია, რომ საქართველო იყო პერიოდი, როდესაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებს ნიშნავს რაღაცნაირად, მაგალითად ევროკავშირის პოლიტიკა იყო ასეთი, რაღაცნაირად ერთობლივად იყო სურვილი ამ სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ამ ევროპულ ინტეგრაციაში, ინტეგრაციის გზაზე დაყენების, თუმცა არ გამოვიდა ეს ხომ სახეზეა ეს ფაქტია. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებითაც რა შეუძლია საქართველოს დღეს და რას არაკეთებს, რადგან თქვენ ლაპარაკობთ პოლიტიკის გააქტიურების საჭიროებაზე და კონკრეტულად ახსენით კიდეც რატომ?
დიახ, ну, რა თქმა უნდა, ხო, რეგიონში ქვეყნების განსხვავებული მიდგომები აქვს, ვექტორი განსხვავებული აქვს. აზერბაიჯანს, სომხეთს არ უნდა ნატოში გაწევრიანება. ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებაზეც კი ორი ათქმევინეს, როგორც მოგეხსენებათ, სომხეთს, ამ საქართველოს ძალიან განსხვავებული მიდგომები აქვს და ერთიანად ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არ მოხდება. თუმცა საქართველოს წარმატება და საქართველოს მაგალითი არის ძალიან გადამდები და გავლენის სერიოზული გავლენა შეიძლება მოახდინოს რეგიონზე. და აქინა გამომდინარე, სწორედ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ეს არის რუსეთისთვის, რომ ჩვენ ტერიტორიის გარეთ ცდება ჩვენი წარმატებული მაგალითი ზრბილი ძალა. ანუ ჩვენში ჩვენმა წარმატებულმა განვითარებამ, ჩვენი როგორც დემოკრატიული ქვეყნის იმიჯის გამტკიცებამ, სანდო პარტნიორად საბოლოოდ ჩამოყალიბებამ დასავლეთის ძალიან სერიოზული გავლენა შეიძლება იქონიოს მთლიანად დანარჩენ რეგიონზე. აქინან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი წარმატება იგივე ევროპის უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი წარუმატებლობა არის მნიშვნელოვანი ავტოკრატიული პუტინის რეჟიმისთვის, რომელიც ხვდება, რომ თუმის გარჩემო ნენელა ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული დემოკრატიების წრე, მაშინ ნენელა მოუწევს თვითონ შიგნითაც რეჟიმს დემოკრატიზაცია და მოგეხსენებათ რომ ასეთ შემთხვევაში პუტინი ვერ შეინაცვლებს ძალაუფლებას და სწორედ ამის საფრთხის ქვეშ იმყოფება. ხა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ხო, ეს ძალიან კონკრეტული და ძალიან კარგი კითხვა. და ჩვენი რბილი ძალა, ხო, ესა განსაკუთრებული შენატანი ის არის, რომ ამ ჩვენი მაგალითი შეიძლება შეცვალოთ რეგიონში მოვლენების განვითარების დინამიკა უნდა გამოყარეს ჩვენი დემოკრატიულობის იმიჯი, ანუ უნდა მოხდეს შემდგომი დეპოლიტიზაცია პროკურატურის, უსაფრთხოების სამსახურის, უნდა მოხდეს სასამართლო რეფორმის გაღრმავება. ხო, ამას ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს და ბერჯერ უთხოვ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, უნდა იყოს სრულად უზრუნველყოფილი მედიის თავისუფლება და რა ესეთი კარგი იმიჯი, როგორიც გვაქვს, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოებაში მნიშვნელოვანი შენატანის კონტრიბუციის მქონე ქვეყნების, ეს სანდო პარტნიორის იმიჯი უნდა გამყარდეს. იზახიან, რომ აი რატო გზავნით ჩვენ ბიჭებს ავღანეთში ასე შორს, როდესაც აქვს პრობლემები და ეს ძალიან ახლოს და მჭიდოდ არის ერთმანეთი დაკავშირებული. ძალიან კონკრეტულად დავამთავრებ ამ კონკრეტულ ფრაზას ვიტყვი. ჩვენი ჩართულობა საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემის მოწესრიგებაში ზრდის ჩვენი როგორც პარტნიორის ღირებულებას, იწვევს მეტ ინტერესს ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებაში და აქედან გამომდინარე იზრდება მათი ჩართულობა ჩვენი უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარებაში.
წუთი დაგვრჩა ზუსტად დასრულებამდე და მინდა აუცილებლად გითხოთ, რადგან ამ თემით ვასრულებთ, არის მოსაზრება, რომ საქართველოს სწორედაც ბევრზე მეტს აკეთებს საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის კუთხით და არის კრიტიკა პირიქით დასავლეთის პასიურობის მიმართ. იმ თვალსაზრისით, რომ დასავლეთი ადეკვატურად არ პასუხობს საქართველოს ამ მოქმედებას.
სწორედ ასეთმა ჩართულობა მოგვიტანა დღემდე ეს იმიჯი საერთაშორისო და მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორის და ამას ძალიან ხშირად აღნიშნავს ნატოს გენდივანი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ევროპის ლიდერები და მე ერთ ბოლო ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს მოვლენას გავიხსენებდი, როდესაც გერმანიის კონტინგენტზე ავღანეთში თავდასხმა განხორციელდა და საქართველოს შეარაღებული ძალების კონტინგენტმა დაიცვა გერმანული ბაზა. რა პოზიტიური გამოხმაურება ჰქონდა ამას გერმანიაში და ძალიან სერიოზულად გაუმჯობესდა ჩვენი იმიჯი. ანუ ჩვენ ყულაბაში ძალიან მნიშვნელოვან დივიდენდები შეაქვს და ჩვენ იმიჯის გაუმჯობესებაში ამას და ჩვენს მიმართ კეთილგანწყობის და ინტერესის გაზრდაში. სკეპტიკურ მოკავშირეებთან ევროპაში, ჩვენ ძალიან სერიოზულ მხარდაჭერებთან აღმოსავლეთ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ.
უნდა დავასრულოთ აქ ბატონო გიორგი. გიორგი მუჩაიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ის გახლავთ საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი, ლაპარაკობდით შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის კონტექსტზე. პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცენტრალური ღონისძიება თბილისის დროით 9 საათისთვის გაიმართება. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა ახალი ამბებით.